Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na talasima ste Radio Beograd 2. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. A zadovoljstvo mi je da u studiju mogu da pozdravim Nikolu Marinkovića, književnog kritičara i teoretičara, urednika i odnedavno glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge. Dobar dan, Nikola, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Reč je o važnom mestu, odgovornoj funkciji koju ste dobili. Ali pre nego što budemo govorili konkretno o Srpskoj književnoj zadruzi, da pomenemo uopšte izdavaštvo kao vaše opredeljenje. Budući da ste vi od 2014. godine bili izvršni urednik izdavačke kuće Catena Mundi, dakle već imate desetogodišnje iskustvo uređivačko, zanimljivo je to da ste se vrlo mladi upustili u taj posao izdavački. Čini mi se gotovo s nekih 25 godina, dakle sada ste tu, ako dobro računam, 88. godište ste, dakle već je za vama jedno prilično iskustvo, ali šta je to bilo osnovno, dakle verujem već sa studija, da se okrenete izdavaštvu?
Hvala na pitanju. Izdavaštvo je definitivno najdinamičniji deo književnog života u Srbiji. I prosto ono obuhvata sve druge vidove. U izdavaštvu ste vi u kontaktu sa autorima, radite na njihovim rukopisima, što predstavlja samo po sebi izrazito zadovoljstvo, pogotovo kad ste svedoci nastanka nekog važnog ili zanimljivog književnog dela i ne samo književnog. U kontaktu ste sa kritičarima, sa naučnicima, sa teoretičarima, istoričarima, novinarima. Prosto stičete uvid u kompletan način funkcionisanja naše književne scene. Dakle, uz ceo onaj veliki i mukotrpan rad koji stoji iza konkretnog, neću da kažem proizvoda, ali iza konkretnog dela ili artefakta koji čitalac ima u rukama. Dakle, posao izdavača i urednika je da prosto sve te procese koji se dešavaju u pozadini nastanka jednog književnog dela na neki način sinhronizuje, uputi, usmeri, organizuje, predstavi ljudima. Dakle, to je jedan izrazito dinamičan, ali opet da kažem, izuzetno lep posao i prosto kogod je studirao književnost, svestan je dakle, da je to jedan od izbora koji mogu stajati pred njim. Može da se, neko ko studira književnost, može se baviti književnom kritikom, može se baviti novinarstvom, izdavaštvom, naukom. Ja sam od svega toga pomalo zagrebao i definitivno izdavaštvo je nešto što je najsveobuhvatniji vid bavljenja književnošću.
Ali opet možemo reći da je drugačija pozicija. Čini mi se da ste u Cateni Mundi počeli da radite kada je to još bilo u osnivanju ili kada je nastajala ta kuća, a ovdje ipak dolazite. Srpska književna zadruga je, podsjećamo, naša najstarija izdavačka kuća, dakle 130 godina, odnosno i više je iza ove institucije kulture. Pa kakve su sada tu razlike ili kako ih vi posmatrate?
U privatnom izdavaštvu dosta toga zavisi od lične inicijative, od energije samo kolektiva. Dakle, koliko ste vi sposobni da napravite neku vrstu prodora, da potrebno je non stop praviti neke inovativne iskorake, ići u korak sa vremenom, pratiti nove načine komunikacije, nove tehnologije izrade, štampe, pripreme, preloma, internet komunikacija, društvenih mreža, dakle sve to čovjek...
24 sata.
24 sata, tako je. Dakle, neki put sa autorom do kasno uveče komunicirate, neki put odgovarate čitaocima na društvenim mrežama, neki put se desi neki problem, pa prosto mora da se hitno reši. Dakle, u tom smislu privatno izdavaštvo je zaista velika škola koju, bez obzira na, neću da kažem stres, ali izrazite teškoće sa kojima se čovjek suočava, zapravo preporučujem svakome ko bi hteo da, uslovno rečeno, ispeče zanat. Sa druge strane, Srpska književna zadruga kao naša klasična institucija, osnovana 1892. godine, koja nama deluje daleko, ali u nekim apsolutnim brojkama istorije srpskog naroda zapravo i nije daleko, dakle, to isto moderno doba. predstavlja drugačiju vrstu iskustva, ima drugačiju vrstu poziva, smisla svog postojanja, dakle ona treba neke klasične vrednosti naše književnosti, naše kulture, da uvek predstavlja na moderan način, da bude u komunikaciji kako sa našom prošlošću, tako i sa aktuelnim trenutkom, ali istovremeno treba i klasične vrednosti svetske i evropske kulture da neguje i baštini u srpskom narodu. Zbog toga je misija Srpske književne zadruge na izvestan način iznad klasičnog izdavačkog posla i ona omogućava kako neku vrstu rada u kulturi, tako i rada u nauci, dakle zadruga objavljuje i naučna izdanja i naučno-popularna i čisto književna u rasponu od poezije pa recimo do prepeva srednjovekovne književnosti, dakle to je jedna institucija u kojoj možete naći knjige s jedne strane Slobodana Jovića, meni veoma dragog pesnika, a sa druge strane recimo imamo Danila Banjskog, dakle to je čitav jedan od 21. veka pa do srednjeg veka sve to pripada na izvestan način misiji Srpske književne zadruge i u tome ona zaista nasleduje i nekim institucijama pod čijim krovom je osnovana, kao što je recimo tadašnja Srpska kraljevska akademija u čijoj zgradi je i osnovana Srpska književna zadruga. Kada pogledamo ko su njeni osnivači, evo sad nam se bliži godišnjica smrti Stojana Novakovića, vidjet ćemo zapravo da je njena osnovna misija i književna, i kulturna, i vaspitna, i prosvetna, i naučna. Dakle, ona obuhvata sve te vidove, sve načine ispoljavanja srpske književnosti u srpskoj kulturi, zadruga obuhvata pod svojim krovom.
Mnogo ste toga pomenuli što ćemo posebno razraditi u ovom našem razgovoru, ali bih se samo sada osvrnula na ovaj neki spoj ili sličnosti i razlike koje postoje između privatnog i državnog izdavaštva, odnosno koliko je tu, ne mora biti samo reč sad o ovoj podjeli, nego uopšte o izdavaštvu kada govorimo. Izdavači naravno osluškuju impulse, tokove, potrebe čitalačke publike, ali na koji način ili u kojoj meri oni grade čitalački ukus, dakle i književni i kulturni. Pošto bismo mogli govoriti o obostranoj vezi, dakle onoga što bi čitaoci želeli i izdavači su nekako dužni da osluškuju, a ne samo da plasiraju ono što oni smatraju da je važno. S druge strane, opet i oni moraju negde da utiču na neke dominantne tokove u našoj književnosti, odnosno kulturi. Kako vidite tu spregu, odnosno kako vi sad sa pozicije izdavača na to gledate?
Pa nije dobro da se izdavači povode isključivo za ukusom publike, zato što ukus publike ne diktiraju samo izdavači. To se recimo najbolje vidi po načinu na koji su pisani romani iz popularne književnosti. Primjera radi, dakle, tu sekvence traju jako kratko, to je prilično filmično, prosto na izvestan način predstavlja neku vrstu, što je Vladan Desnica govorio, primenjene književnosti. Prosto imate ideju o tome kako treba da izgleda zanimljiva knjiga koja će da bude na izvestan način bestseller. Opet, ukus publike, kažem, često diktiraju mediji i u tom smislu na izdavačima je uvek da pronađu balans između onoga što predstavlja njihovu misiju i onoga što predstavljaju potrebe, da tako kažemo, kulturnog tržišta. Dakle, vi prosto morate imati ipak nešto što će da se prodaje. U tom smislu, državni izdavači su prednosti zato što ipak mogu lagodnije da se posvete svojoj misiji. Zadruga je tu, Srpska književna zadruga je tu u specifičnoj poziciji zato što ona zapravo nije državni izdavač, ali opet ima u onim najvažnijim segmentima svoje kulturne misije, za sada ima podršku države, koliko je to sama država u mogućnosti. Jer opet podsjetit ću, dakle, i drugi naši izdavači takođe na ovaj ili na onaj način su korisnici budžetskih sredstava. A što se tiče samog uticaja izdavača na književnu, na ukus književne publike i na opšte kulturne prilike, on može biti višestruk. Vi možete pronaći nekog stranog autora koga ćete plasirati na domaće tržište i na taj način prevesti neke globalne trendove u naše lokalne okvire, što je recimo slučaj sa nekim najpopularnijim savremenim piscima danas. Ali sa druge strane, mislim da je mnogo dugoročniji i bolji način da izdavač sam pronađe nekog darovitog domaćeg autora koji može da unese promenu u našu književnost. Dakle, da prosto samim svojom poetikom, svojim delima, svojim kulturnim zračenjem, ako hoćete, predstavlja neku vrstu razlike u odnosu na druge naše pisce, na trendove u našoj književnosti i na kraju krajeva na taj način se zapravo i odvija istorija naše književnosti. E sad, dakle, ako izdavač uspe da pomiri to, da sa svojim izdanjima pravi razliku, ali opet tako da ipak ta izdanja imaju neku vrstu distribucije i doživljavaju više izdanja i postaju i ekonomski isplativa, onda je on zapravo ispunio oba uslova svog postojanja, tržišni i onaj kulturni. E sad, to nije lako. To na izvestan način predstavlja hod po žici. Dakle, vi uvek imate kao onaj hodač, jeli na žici, držite taj balans u rukama i pokušavate da ne pretegne ni levo ni desno, jer čim negde pretegne, gotovo je.
E, o tom balansu ćemo govoriti nakon muzike.
Prelazim granicu bez osvrtanja. Zaboravljam nazive i značenja svih stvari što su oblikovale slike. Otvaram oči na način koji prazninu imenuje srećom. Ljude koje sretnem prigrlim mrtvom mladošću.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Srđana Gagića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nikola Marinković gost je Kluba 2, glavni odgovorni urednik Srpske književne zadruge. Nikola, govorili ste o tome da ste ispekli zanat radeći kao izvršni urednik izdavačke kuće Catena Mundi u proteklih 10 godina i govorili nešto o razlikama u izdavaštvu kod nas, ali izazova je svakako više danas. Različiti su razlozi, način komunikacije i način objavljivanja knjiga, verovatno i saradnje izdavača sa autorima. I pre nego što budemo govorili konkretnije o tome, da pomenem našim slušalcima i to da ste, kad ste bili izabrani na ovo mesto, profesor Milo Lompar, predsjednik upravnog odbora zadruginog, je izjavio u Večernjim novostima da ste tu na, tako reći, prelaznom razdoblju u Srpskoj književnoj zadruzi i da ćete uneti duh modernosti, ali i očuvati značenja tradicije da bi zadruga ostala znak dostojanstva i starine, ovo sada citiram, i istovremeno postane adresa na kojoj svoja dela pronalaze i mladi afirmisani pisci i naučnici. Ovo lepo zvuči i vrlo je potrebno, ali bih voljela malo da objasnite vi iz svoje pozicije kako vidite te izazove, dakle da se spoje i očuvaju i duh modernosti i vrednosti tradicije. Ovde mislim, kad kažem modernost i tradicija, na neka klasična značenja bez negativnih i pozitivnih predznaka i jednog i drugog pojma.
Pa upravo to je taj hod po žici o kom smo pričali. Dakle, moj prethodnik Dragan Lakićević, na kome se beskrajno zahvaljujem ovom prilikom, je zaista na jedan dirljiv i lep način čuvao vrednosti tradicije u Srpskoj književnoj zadruzi i te vrednosti koje on sačuvao na prvo mesto treba predstaviti savremenim generacijama. Tu se postavlja veliko pitanje kako to uraditi na dostojanstven način, s obzirom na to da je logika samih tehnologija takva da ne ide u prilog pisanoj reči. Dakle, savremene generacije su prosto vezane za kratke video formate koji traju između 60 i 90 sekundi. E sad, kako vi takav deficit pažnje kako vi da pristupite ljudima koji imaju takav deficit pažnje? U tom smislu, Srpska književna zadruga je ipak jedna institucija koja tradiciju koju je sačuvala mora da prezentuje na način koji će ipak sačuvati njen dignitet. Dakle, u prelazno razdoblje koje je profesor Lompar spominjao podrazumeva da ne samo da se, dakle, tradicionalne vrednosti naše predstave na savremen način, već da se prosto i ono najbolje iz savremenosti svrsta u niz sa tom tradicijom. Zbog toga je važno objavljivati u zadruzi žive autore koji pripadaju različitim poetikama, od kojih su neke, dakle, uslovno rečeno modernije, neke nisu, jer kažem uslovno rečeno zbog toga što već negde od kraja 80-ih, početka 90-ih dolazi do takve difuzije poetičkih kretanja u srpskoj književnosti da je vrlo upitno da li zapravo uopšte i postoji neka vrsta dominanti u čitavom tom kretanju. Tako da je zadrugin posao, dakle, da na izvestan način vrati dostojanstvo estetičkom kriterijumu. Ono što je zaista dobro i što svojom vrednošću nadilazi sve vrste podela u našoj kulturi, treba da ima svoje mesto.
Da li to uključuje i alternativnije rukopise?
Opet kažem, dakle, načelno ne isključuje, ali sad to su već vrlo specifične situacije koje će se prosto rešavati od slučaja do slučaja, ali moj lični cilj ljudi u Srpskoj književnoj zadruzi jeste, dakle, i da mlađe generacije prepoznaju tu adresu kao takođe svoju. Jer prosto naše društvo je prilično difuzno u kulturnom smislu, a opet dovoljno malo da verujem zaista da možemo svi da postojimo zajedno. Dakle, nema potrebe da se bilo kakve, ono što predstavlja zaista umetničku vrednost, ne treba međusobno da se isključuje. Opet, to je možda moje utopijsko stanovište, ali ja ću se svojski truditi da koliko god je u mojoj moći na tome istrajali.
A verujemo da jeste. Pomenula sam da ste mlad urednik, iako imate dugogodišnje uređivačko iskustvo, ipak pripadate generaciji, kako se to kaže, mlađih autora, stvaralaca, i verujem da će samo to osluškivanje vaše iz ovog vremena potreba, hajde da kažem tako, onih ipak nekih tendencija i među mlađim generacijama na to uticati. Imate li već neke ideje i planove kada je o tome reč? Ne mislim samo ovde o mladima, nego uopšte o malo toj pluralnijoj sceni. I da li već imate sada neko prvo ime da znate da ćete ga urednički potpisati?
U planu ima je svakako revitalizacija jedne biblioteke koja je prebila karakteristična za Srpsku književnu zadrugu. Trenutno je zapostavljena iz objektivnih razloga. To je biblioteka savremenih, dakle ona će biti preosmišljena. Kada će ona krenuti ponovo da se, da tako kažemo, bogati novim naslovima, trenutno ne znam, ali to je u planu. Što se tiče savremenijih autora, opet i tu se postavlja pitanje, savremeni autori takođe pripadaju raznim generacijama, počev od toga da neki od njih već imaju 60 i više godina, a neki savremeni autori nisu navršili ni 30-u. Tako da u čitavom tom generacijskom rasponu trudit ćemo se da prosto se taj jaz između generacija, između zadruginih autora, savremenih, se prosto vremenom smanjuje, da bi u jednom trenutku, kažem, postala zaista zadruga, mesto koje većina naše književne scene može prepoznati kao svoje. U tom smislu meni je drago što će ove godine u kolu izaći nova knjiga Mihajla Pantića. Eto.
Pa to je lepo čuti, i volela bih ovako, da kažem sa svoje strane, da vidim neko novo ime, recimo da to bude neki vaš, pa nek bude to i rizik, zašto da ne, uređivački, da se pojavi neko posebno od domaćih autora u bilo kojoj od edicija.
Pa kažem, tu će biti edicija savremeni koju će biti mesta zaista za neke. Opet kažem, mlađi autor, ali šta sad to zapravo znači, znači mlađi autori?
Ovde uglavnom kažu do 35. kada mogu da objave svoje prve knjige, se pravi neka granica, haj, tako da kažemo da se ona pomera, sad je i do 40 godina to.
Pa jeste, jeste.
Ali
da,
ajde da se držimo i tih nekih okvira, mislim i na te mlađe, ali naravno i na generaciju pisaca od 40 godina pa nadalje, kao i onih od 60 koje ste pomenuli. Dakle,
pa eto, kažem, dakle, svi će oni naći svoje mesto u zadruzi u narednom periodu. Eto, dakle, sad sam vam rekao za knjigu na kojoj trenutno radim.
Ima, će ona drugih biti i prva potpisana?
Pa eto, sad vidjet ćemo koja prva izađe.
Dobro.
Ali eto, na toj knjizi trenutno radim, i ona opet i sam njen autor, ali i ova knjiga komunicira sa određenim našim osjećanjem i savremenosti i stvarnosti, i prosto i u prethodnom opusu profesora Pantića su prosto ljudi koji žive u našoj savremenosti i osjećaju njen puls, su mogli da se prepoznaju, i to je recimo jedan lep način da se polako zadruga otvara ka tome. Jer poenta je dakle da prosto savremeni čitalac otkrije svoje dileme, svoje probleme u onome što može pronaći u određenoj knjizi. Ali, kažem, naša savremena kulturna javnost je toliko diversifikovana da jedan deo nje se u radovima savremenih autora definitivno ne prepoznaje. I sad tu je potrebno pronaći balans, verujem da ćemo uspeti to. To je taj hod na žici, dakle, o kome sam malo čas pričao, a koji opet omogućava, dakle, da niti ta tradicija bude banalizovana, niti da prihvatamo savremenost po svaku cenu, jer ako išta zadruga ne sme, dakle, da uđe ono što je još Eliot nazivao nekom vrstom, jeli, provincijalizma u savremenosti, dakle, da ste vi potpuno ograničeni na svoj trenutak. Zadruga nije mesto koje savremenim trenutkom bilo ograničeno, nikada je osnivana, neće biti to ni sad, ali dakle, moramo otvoriti vrata ka ipak nekom iskustvu modernosti i to prezentovati na savremenicima razumljiv način. Zbog toga i ta biblioteka koja će se, nadam se, otvoriti Savremenik. Opet kažem, računamo i na proboj ka mlađim čitaocima. Evo, danas, sutra će se pojaviti i ilustrovana istorija Srba za decu, koja samim svojim sklopom zapravo pokazuje tu vezu savremenosti i tradicije. Dakle, ona je nastala na osnovu istoimenih knjiga Milenka Vukićevića od pre Prvog svetskog rata i nakon Prvog svetskog rata, koje su predstavljene neku vrstu klasičnog načina prezentovanja srpske istorije mlađim naraštajima. Njegova dela su imala preporuke kraljevskih ministarstava, prosvetnih saveta i tako dalje, ali prosto ako biste sad vi to hteli danas da objavite, to je moj časni prethodnik ipak prilično stilski uredio, savremenio, dopunio. I sad period od dakle, oslobođenja i ujedinjenja 1918. pa do raspada Jugoslavije je napisao mladi istoričar Radi Ristanović sa Instituta za savremenu istoriju, što zapravo pokazuje taj spoj, jeli, modernosti, tradicije, i opet pod logom Srpske književne zadruge i uz jedno uverenje da je to sve napisano jedan razumljiv, a opet pouzdan u temelje način. I nadam se, dakle, da eto, ako je ta knjiga neka vrsta tog balansa, da ćemo tako u tom nekom modelu nastaviti i dalje. Jer opet neke sasvim tradicionalne knjige koje pripadaju dubokoj prošlosti često savremenom čoveku znače više, kao recimo neka antička književnost, nego neko delo koje je savremeno po svaku cenu.
Nikola Marinković, gost je Kluba 2. Govorimo o Srpskoj književnoj zadruzi, o nekim mogućim inovacijama od kada je Nikola na mestu glavnog urednika, ali i onome što će zadruga i što uvek čuva. Pomenuli ste savremenik, biblioteku koja bi trebalo se osveži, da se nadate da će to biti uskoro. Hajde pomenemo i druge edicije. Znači, zadruga je naravno po kolu, plavom kolu najpoznatija, ali tu su i mnoge druge. Kako to izgleda sada kada se jave mladi autori koji žele recimo da objave neki svoj rukopis, a koji još uvek nisu afirmisani? Kako njegov rukopis svrstavate ili gde? Koje su to edicije?
Pa za početak imamo ediciju Mala biblioteka u kojoj se najčešće objavljuju pesničke knjige manjeg obima i u njoj su već objavljeni prethodni godina, dakle pod uredništvom Dragana Lakićevića, naši pisci koji jesu mlađi, ali definitivno nisu ni neafirmisani. Spomenuo sam Jović, tu i Dragan Marković i niz drugih. Dakle, koji zaista predstavljaju neku vrstu lepog preseka savremene srpske poezije. Imamo i biblioteku Atlas, koja je takođe poznata i koji su zastupljeni radovi zrelih autora iz naše književnosti. Tu su recimo objavljivali i Vesna Kapor i Dragan Hamović. Dakle, prosto autori uslovno rečeno u zrelim godinama i tu je bilo zaista interesantnih
srednje generacije,
da, i tu je bilo zaista i prethodnim godinama interesantnih i pripovednih i pesničkih knjiga i tako će se i nastaviti, dok kolo ima sopstvenu misiju koja je iznad svih tih biblioteka. I imamo i biblioteku posebne izdanju koji se objavljuju knjige koje su po svojoj sadržini, funkciji, misiji različite, specifične ili grafički zahtevaju drugačiju vrstu identiteta, ali opet kažem, zadrugine knjige moraju da budu i grafički reprezentativne i u tom smislu neke vrste praksi koje su se uobičajale u savremenom izdavaštvu, kao što je recimo štampanje knjiga na digitalnom štampaču, da se prosto jeli štedi na tiražu i tako dalje, za nas su apsolutno neprihvatljive i opet i tu su, ne samo meni, nego bilo kom drugom uredniku zadruge posle mene, recimo, su prilično vezane ruke i mi tu zaista moramo da vodimo računa da se taj visoki standard srpske knjižne zadruge ne ispusti ni u kakvom pogledu. Zbog toga svega ja ne mogu sad da kažem da postoji procedura za mladog neafirmisanog autora koji bi se sad javio tako i tako, ali opet pozivam, dakle, da kogod, kao što je inače bilo, da kogod smatra da ima rukopis vredan objavljivanja u Srpskoj književnoj zadruzi, da nam se prosto javi, rukopis će biti pročitan. I ukoliko je on zaista za našu izdavačku kuću, on će biti i objavljen. Tako da u tom smislu nema neke pretarane suštinske razlike, ali opet kažem, dakle, zadruga definitivno objavljuje manji broj knjiga nego recimo privatne izdavačke kuće. Te knjige su pažljivije birane, drugačije su i grafičkog identiteta, naše biblioteke su prilično prepoznatljive, dakle vi ne možete sad da se poigravate sa tim nasleđenim identitetom Srpske knjižne zadruge, ali ono što možete jeste, dakle, da ih predstavite na način koji je
važno,
drugačije
da.
Bio. Jer setimo se samo, spomenuo sam Stojan Novaković, on ima jednu devizu s kraja 19. na početka 20. veka koje je glasilo ujedinjujemo se kulturom. Dakle, da se podsjetimo, tada je srpski narod živeo u toj maloj predkumanovskoj Srbiji, živeo je u Crnoj Gori, živeo je na teritoriji Turske, živeo je u Austro-Ugarskoj i jedini način na koji on mogao sam sa sobom, da tako kažem, da bude u komunikaciji, jeste bio preko kulture. Ali u 21. veku geslo Stojana Novakovića ne mora da bude samo, ne mora da ima samo geografski smisao, ono može da ima i temporalni smisao, dakle da se ujedinimo kulturom i mi koji smo sad tu i koji činimo sad u ovom trenutku srpsku književnost i srpsku kulturu.
Što je eto, više da. Nego potrebno.
Pa što je više nego potrebno i možda je čak i teže nego ovo drugo. Mm-hmm,
da. Tu su naravno i pretplatnici, koji su
članovi,
kad smo
da.
Članovi, kad smo pomenuli već ovu geografske različite tačke, oni i tako prate između ostalog izdanja Srpske književne zadruge.
Tako je, da.
Sada pomenuli ste gde su vam vezane ruke, ali tamo gde nisu jeste upravo ovo predstavljanje zadrugenih izdanja. I kako tu vidite neko osavremenjivanje ili približavanje ne samo mladoj publici, nego publici uopšte, budući da vi imate ranijeg iskustva, odlaske na rad na kapitalnim izdanjima, organizaciju tribinskih programa, koliko vidite da bi tu zadruga na taj način bila vidljivija?
Mislim da mogućnosti zadruge u tom smislu su velike. Dakle, moja lična želja, i ne samo moja, već i drugih ljudi, kolega iz Srpske knjižne zadruge, jeste dakle da se prvo naša knjižara učini prepoznatljivijom. Smatram da, kao što postoji tradicionalna jeli kafa u zadruzi četvrtkom, gde ljudi dolaze i da razgovaraju o našim knjigama,
novinari,
i da se upoznaju novinari uglavnom, mislim da prosto treba napraviti neku vrstu i kontakta sa publikom. To bi moglo recimo preko knjižare. Opet, dakle, potrudit ćemo se da zadruga bude višestruko mesto okupljanja, već samim tim otvaranjem neke vrste tribinskih ciklusa kod nas, već vidjet ćemo kako će to tačno da izgleda, ali će se desiti toku ove godine, verovatno već na proleće. Počet ćemo, dakle, da privlačimo polako ljude i u našu knjižaru, da oni prosto budu tu među našim autorima, među našim izdanjima. Opet, trudit ćemo se i da sama naša prisutnost u virtualnom svetu, koja sad opet možda nekome zvuči potpuno nespojiva sa identitetom Srpske knjižne zadruge, ali to ne mora da bude tako, na izvestan način bude elegantna, dostojanstvena, ali opet prijemčiva, i da konačno zadrugina izdanja nađu svoj put i do čitalaca mimo Beograda, tako što ćemo mi, naši autori, gostovati u tim sredinama, organizovat ćemo tribine, prosto trudit ćemo se da neku vrstu energije koju svako ko radi u zadruzi osjeća i te ljubavi prema svom poslu prenesemo gde god je to moguće i kako god je to moguće. U tom smislu veliku pomoć nam čine naši članovi, jer zapravo njihovim prisustvom u nekoj sredini, njihovim omasovljivanjem se i sama ideja Srpske knjižne zadruge širi i postaje prepoznatljivija i održivija.
I evo, Nikola, za kraj još dva pitanja. Mi smo ovde pomenuli, dakle, vaš urednički dugogodišnji staž, da ste književni kritičar i teoretičar, ali to bi konkretnije značilo da ste do sada objavili preko 180 radova iz oblasti književne kritike, esejistike i nauke. Dakle, formalno obrazovanje ranije urednicima nije bilo potrebno u ovom vidu u kome je danas. A to znači da se negde podrazumeva da završite osnovne, master i doktorske studije, pa ima Srpska književna zadruga naučnu misao, treba i to pomenuti, i da neguje dakle nauku. Koliko vam zapravo doprinosi i taj naučni okvir, kontekst, atmosfera i vašem sadašnjem poslu u zadruzi?
Bavljanje književnošću na naučni način podrazumeva izvesnu vrstu discipline u mišljenju. Dakle, vi prosto imate metodologiju kroz koju posmatrate književni tekst. Ona naravno nije metodologija prirodnih nauka, društvene nauke ipak su više opisnog tipa, ali opet zahteva izvesnu vrstu discipline i mogućnosti da one svoje intuitivne uvide u prirodu književnog dela istorijski kontekstualizujete, proširite, generalizujete, na izvestan proverite, što je najvažnije, ipak učinite na izvestan način uverljivim, opet kažem proverljivim, i prosto da ste vi u mogućnosti da ipak to na izvestan način racionalno obrazložite i objasnite. S druge strane, bavljanje književnom kritikom predstavlja nešto drugo.
E to, da, je važno. Hoćete li se baviti i dalje književnom kritikom u vidu u kojem ste do sada?
Pa ne, mm-hmm. Ne verujem da ću u tom. Prosto ne bi bilo kolegijalno, mm-hmm. Sad, dakle, da recimo, zamislite ja da pišem nekome negativnu. Ne, to ne, tako ne. Ali opet, pređašnje bavljanje književnom kritikom daje jedan uvid u dinamiku savremene scene i pružava mogućnost da izoštrite, opet književno-istorijsko obrazovanje utiče na izoštravanje ukusa svakog čitalaca, pa i profesionalnog, a opet, dakle, čitanje tekuće scene pomaže uredniku da prosto on ima širi uvid u to i da ipak oseti neke trendove kretanja kojih na savremenoj književnoj sceni u Srbiji ima dosta, ali opet, kažem, i oni se mogu na izvestan način klasifikovati, razumevati, dopunjavati međusobno. I u tom smislu mi je zaista drago da sad mogu da kažem, recimo, da će u Zadruzi biti objavljena, primjera radi, pesnička knjiga koja je, recimo, neoverističkog, transsimbolističkog, bilo kog drugog poetičkog vida, koja je opet oslonjena to iskustvo modernosti, slobodnog stiha i tako dalje, a sa druge strane da će sa njom na polici biti i knjiga koja jeste napisana u nekom nasleđu simbolizma, vezanog stiha, ali takođe visoke estetske vrednosti. Jer sad, opet osetiti paralelno da jedno i drugo ima vrednost je, kaže, moguće samo uz
hoćete nam pomenuti imena, time moramo da završimo, tih knjiga.
Pa neka prate naš sajt u narednih 2-3 meseca.
Hvala vam mnogo na gostovanju, na ovim informacijama i želim vam puno uspeha, naravno, u radu na mestu glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge.
Hvala puno, zato što nadam se da će moj rad zapravo opravdati mesto, zapravo opravdati to što sam došao na to mesto, i hvala vama na pozivu da u ovako prijatnom razgovoru ipak pokrenemo neke velike teme.
Bio je to Nikola Marinković, a slušamo muzike pa odjavljujemo Klub 2. A sa vama su danas u Klubu 2 bili Jasmina Mihajlović, muzička urednica, Ivana Mandić, organizatorka, Ivana Marković, realizacija tona, a sve vas u ime ove ekipe pozdravlja Sonja Milovanović. I'm not even